Faptele Apostolilor, capitolul 8, citim de la versetul 1 până la versetul 25. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan. În ziua aceea s-a pornit o mare prigonire împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostoli, s-au împrășteat prin părțile Iudeei și ale Samariei. Niște oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ștefan și l-au jelit cu mare tânguire. Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică. Intra prin case, lua cu sila pe bărbați și pe femei și arunca în temniță. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau minte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea, căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luare aminte și ziceau: aceasta este puterea lui Dumnezeu care se numește mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar și Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste ei nici unul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor, apostolilor le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te, dar, de această răutate a ta și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință, căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului și după ce l-au propovăduit, Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale samaritenilor. Amin. Doamne, este cuvântul Tău și în fața acestui cuvânt stăm și vrem, Doamne, să-L primim în inimile noastre. Vrem să ascultăm de cuvântul Tău, vrem să-L trăim, Doamne, în săptămâna în care intrăm și ajută-ne cu adevărat să fim copii ai Tăi. Vorbește, Doamne, că-și robii Tăi ascultă. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Iisus Hristos este Domnul. E o mare bucurie să fiu cu dumneavoastră în seara aceasta la părtășie. În mod special mă bucur că sunt alături de familie și de cei dragi ai noștri de aici din Phoenix, Arizona. Chiar am calculat zilele acestea de cât timp nu am mai sărbătorit Crăciunul cu părinții mei. Și am constatat că au trecut în jur de 11 ani. Și iată-ne că după 11 ani a fost greu pentru mine personal când vedeam că toți tinerii, toți veneau la biserică în ziua de Crăciun, se întâlneau cu cei dragi și eu eram departe de familie. Dar iată că Dumnezeu ne-a dus din nou împreună și sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Slavă Lui! Cele mai bune bagnote contrafăcute sunt considerate a fi bagnote în dolari americani, făcute în Coreea de Nord, care sunt folosite pentru finanțarea guvernului nord-corean. Aceste copii false din Coreea de Nord sunt numite super dolari datorită calității lor înalte. Bancnotele sunt de o calitate foarte înaltă. Sunt realizate cu cerneală cea mai bună și hârtie de cea mai bună calitate. Chiar și experții trebuie să le studieze mai mult timp înainte de a observa dacă sunt false sau nu. În urmă cu câțiva ani, în Oradea, angajații de la groapa de gunoi au găsit aproape 3 milioane de euro și au crezut că s-au îmbogățit. Visul de îmbogățire pe care l-au avut oamenii care au găsit banii s-a spulberat foarte repede când poliția l-a bătut la ușă și a luat la întrebări cu privire la bani. Bani care erau falși. Dragii mei, la fel stau lucrurile și cu privire în lumea spirituală. Atunci când Dumnezeu lucrează în inima omului credință, diavolul apare și el având tehnica lui și anume să înșele chiar și pe cei în credință. Chiar între primii creștini, între primii ucenici a apărut un om care nu era al lui Dumnezeu. Diavolul l-a contrafăcut și l-a băgat printre ucenicii Domnului, chiar pe Iuda. De aceea Domnul Iisus ne atenționează încă o dată în seara aceasta și ne spune că nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău. Și Domnul le spune, niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de legea. Iisus vorbește aici despre o credință care spune multe lucruri, dar nu le împlinește. Mai târziu, chiar printre apostoli, a apărut un astfel de om pe nume Simon, vrăjitorul despre care Biblia ne spune că și el a crezut. Și el a fost botezat, dar nemântuit, nenăscut din nou. Și haideți să ne uităm în textul pe care l-am citit și să ne aducem aminte de ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Ștefan, observăm că a predicat cuvântul chiar cu prețul vieții. A dat dovadă că este plin de Duhul Sfânt prin faptul că a știut Scripturile, dar și a proclamat adevărul cu orice preț. Ștefan nu a murit la întâmplare. Ștefan a fost cel mai pregătit să treacă prin această experiență. Chiar dacă nu a trăit mulți ani, anii pe care i-a trăit cu folos pentru împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost în control și a avut un plan. Chiar dacă biserica a trecut prin multe lupte și greutăți, biserica a devenit misionară, știți când? Tocmai în prigoană. Și eu cred că biserica lui Hristos va deveni misionară când va veni prigoana în sânul bisericii, în viețile noastre. Domnul Iisus Hristos le spune, veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginea pământului. Au plecat imediat? Nu au plecat imediat. A trebuit ca Ștefan să moară și imediat. Cuvântul le spune, toți în afară de apostoli s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. De ce apostolii nu au mers? Nu lor le-a transmis Domnul această poruncă? Nu ni se precizează de ce apostolii n-au părăsit orașul, însă există posibilitatea ca ei să fi rămas la datorie chiar în mijlocul persecuției. Versetul 4. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. M-am bucurat ieri să văd că doi oameni în balaușă s-au prezentat ca fiind pastori baptiști. Au venit să ne cheme la biserică și să ne prezinte Evanghelia. Asta este menirea noastră, dragii mei. Și mă rog să nu vă pierdeți, să mergeți să-L proclamați pe Iisus Hristos. Cei ce se împrășteaseră mergeau din loc în loc și propovădeau cuvântul. Filip, versetul 5, s-a coborât în cetatea Samarei și l-a propovăduit pe Hristos. Luca ne prezintă un alt personaj din biserică, pe diaconul Filip. Unul din cei 7 diaconi aleși de biserica din Ierusalim. Și merge tocmai la samariteni, un gest extrem de curajos din partea lui Filip, mai ales că între evrei și samariteni, știți bine, s-a format o prăpaste și un zid de despărțire. Această neînțelegere a început în perioada întoarcerii din exil, când închinarea samaritenilor era profund influențată de idolatrie. Și din acest motiv, iudeii au refuzat să le dea voie samaritenilor să participe la rezidirea templului din Ierusalim. Mai târziu, samaritenii au renunțat la idolatrie, însă iudeii tot nu i-au lăsat din cauza existenței lor de a avea propriul lor templu pe muntele Gerazim. Iosif Flavius istorisește despre samariteni că atunci când evreilor le mergea bine, vroiau să se unească cu ei, să fie considerați și ei evrei, iar când evreilor le mergea rău, nu vreau să aibă nicio legătură cu ei. Circula o vorbă printre evrei, că cine mănâncă pâinea cu un samaritean e ca unul care mănâncă o bucată de carne de porc. Samaritenii erau priviți de către evrei necurați. Și totuși, Domnul Iisus Hristos îi spune unei femei samaritene, dăm să beau, poftim, tu, iudeu, ceri de la mine să bei, de la o femeie samariteancă. Domnul Iisus n-a vrut altceva să facă decât să dărâme acest zid de dușmănie, violență dintre evrei și samariteni. Și în seara aceasta vreau să te întreb, cine sunt samaritenii din viața ta? Cine sunt? Mexicanii? Du-te la ei. Și mă bucur că ați făcut lucrul acesta, v-ați dus la ei. Cine sunt? Cine sunt? Du-te la ei. Imediat după moartea lui Ștefan, Filip a prins curaj și a mers să predice despre Domnul Iisus Hristos tocmai la samariteni. Și mirare! Versul 6, uitați-vă în Scriptură, noroadele l-au primit bine, au ascultat mesajul Evangheliei, mai ales când au văzut semnele și minunile pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Darul acesta era dat apostolilor pentru a arăta binefacerile ce le aducea Evanghelia Domnului Iisus și pentru a susține puterea Evangheliei. Însă e foarte clar, dragii mei, că nu vindecarea trupului e cea mai importantă. Deși noi am vrea, când apare o boală în trupul nostru, să ne vindece Domnul, să facă o minune și El poate să facă. Dar nu asta e cea mai mare binecuvântare. E cea mai mare binecuvântare este vindecarea sufletului. Amen. Mare atenție, dragii mei, la cei care vă spun că au darul vindecării, că au energii pozitive, că au Duhul lui Dumnezeu și au această capacitate de a te vindeca. La începutul răspândirii Evangheliei, darul tămăduirii era dat apostolilor tocmai pentru a crea o platformă puternică pentru primirea Evangheliei. Spre sfârșitul perioadei apostolice, acest dar a încetat în biserică. Și aici mă refer, atenție, la darul vindecării pe care unii susțin că îl au. Nu la faptul că Dumnezeu nu mai vindecă astăzi în biserică. Slăvit să fie Domnul, și El astăzi vindecă. El are putere și am și argumente biblice. Vă aduceți aminte de Timotei, care suferea de dureri de stomac, probabil. Apostolul Pavel nu-l vindecă în chip miraculos, deși putea să facă lucrul acesta. Putea! Ne uităm în Scriptură, Pavel punea mâinile, se ruga, oamenii erau vindecați. De data aceasta cu Timotei, îi recomandă lui Timotei puțin vin ca medicament, să nu mai bei numai apă, ci să iei și câte puțin vin din pricina stomacului tău și din pricina deselor tale îmbolnăviri. De ce nu-l vindecă apostolul Pavel? Al doilea caz e cu Trofim, pe care lasă bolnav la Milet. El care la începutul misiunii sale l-a înviat din morți pe Otih, iar acum e nevoie să desparte de un tovarăș de slujbă. Erasta a rămas în Corint, 2 Timotei 4,20, iar pe Trofim l-am lăsat bolnav în Milet. De ce l-ai lăsat bolnav în Milet? Nu puteai să-l vindeci? Nu puteai să faci o rugăciune și să fie vindecat imediat? O, frate Adi, în biserica noastră nu mai poate să facă Dumnezeu minuni. Nu mai poate să vindece, slăvit să fie El, că și astăzi Dumnezeu vindecă. Și avem aici persoane care au văzut puterea lui Dumnezeu în viața lor. A văzut cum Dumnezeu a vindecat, cum Dumnezeu s-a atins. El vindecă. Și nu numai El poate să facă lucrul acesta. Și o poate să facă, și bineînțeles, și prin oameni. Și avem atâtea cazuri. Dar să știți că Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Slava este doar a Lui și numai a Lui. Versetul 8, vedem o mare bucurie a cuprins întreaga cetate. Și în paralel cu această mare bucurie, doctorul Luca ne-l prezintă pe Simon. Ce putem să spunem despre acest om? Cine era Simon? Versetul 9. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. Și ce putem spune despre Simon? Putem spune că acest om era un om mândru. De unde știm lucrul acesta? Observați, nu alții spuneau despre el că este însemnat, ci el spunea despre el. Avem o vorbă în popor, că lauda de sine nu miroase a bine. Simon a avut o percepție falsă despre sine. A crezut că este cineva. Observați, zicea că este un om însemnat. Și Pavel spune foarte clar în Galateni 3:6, dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Se pare că nu numai că înșela alți oameni, dar s-a înșelat chiar pe el însuși, crezând că este cineva. Vedem că Simon era și un vrăjitor. Versetul 9, partea a doua. El vrăja și punea în uimire pe poporul Samariei. Pe lângă faptul că se iubea pe el însuși, se ocupea și de lucruri necurate. Se pare că magia era foarte răspândită în antichitate. Magul în acea vreme era privit ca om de știință. Însă lucrurile nu stăteau tocmai așa. Iustin, martirul, ne spune despre el că prin puterea sa magică a câștigat ucenici, nu numai în Samaria, ci și în Roma, și a devenit părintele ereziei gnostice. Ce spune gnosticismul? Afirmă că materia este prin moștenire rea, dar spiritul este bun. Și ca rezultat al acestei presupuneri, gnosticii cred că tot ceea ce se face în trup, chiar și cel mai scârbos păcat, nu are nicio semnificație, pentru că viața reală există numai în domeniul spiritual. Fals lucrul acesta. Se pare că samaritenii căutau supranaturalul și Simon le oferea ceea ce căutau. Majoritatea istoricilor spun despre el că avea unele cunoștințe de filozofie, de medicină, de hipnotism și se pricepea și la câteva jonglerii. Și cu aceste lucruri îi punea în uimire pe locuitorii din Samaria, care trăiau departe de Dumnezeu și în ignoranță. Ba mai mult, versetul 10, uitați-vă în Scriptură, toți de la mic până la mare l-ascultau cu luare aminte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. Oamenii l-aclamau, oamenii se închinau înaintea lui, îl considerau ca un Mesia. Simon se credea Dumnezeu. Dragii mei, mare atenție! Vrăjitoria nu are nimic de a face cu Dumnezeu. Sunt anumite lucrări care ne uimesc. Oameni care au Biblia în mână și în cealaltă mână au talismanul. Se declară oameni al lui Dumnezeu, dar nu sunt ai lui. Vrăjitoria întotdeauna este condamnată în Biblie. De aceea nu apela la vrăjitorie pentru soluții. În spatele acestor vrăji sunt duhuri demonice. E Satana. Nu citiți horoscopul, nu-l ascultați deloc. Versetul 12, dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Se pare că Simon a început să aibă concurență. O mare parte din susținătorii lui au crezut în Iisus Hristos și au fost botezați. Se pare că acești oameni nu au venit la credință datorită minunilor și semnelor lui Filip. Au venit la credință în urma propovăduirii Evangheliei, în urma veștii bune. Baza credinței lor a fost în Iisus Hristos și în Evanghelie și nu în semne și în minuni. Filip n-a făcut altceva decât să-L prezinte pe Iisus Hristos. A prezentat moartea, învierea Lui. Deși acești oameni au fost robiți de vrăjile lui Simon, prin credința în Iisus Hristos au fost eliberați pentru totdeauna. Însă la predica lui Filip, cineva mai ridică mâna. La predica lui Filip, cineva vine în față, se predă. Wow, este Simon, este chiar el, Simon vrăjitorul. Ce minune extraordinară! Un om al diavolului care se întoarce și se pocăiește. Simon vrăjitorul crede se botează. Și mirare, după botez, se integrează în biserică. Rămâne lângă Filip. Poate s-a integrat și într-un grup mic. Cine era Simon? Un credincios. Dar fără credință reală. A avut o credință falsă. În ce a crezut Simon? De ce s-a botezat? A fost o convertire reală? O convertire adevărată, transformatoare? Observați că Simon nu se despărțea de Filip, nu pentru că era drag de el, nu că de bine predică, ce învățătură grozavă a primit de la el. Nu se despărțea pentru că era uimit de minunile și semnele mari pe care le făcea. Scopul lui era să afle secretul puterii cu care Filip făcea minuni. Observați versetul 18. Când a văzut, scopul lui era să vadă de unde are această putere. A văzut. Există o diferență mare între credința samaritenilor și credința lui Simon. Versetul 12. Baza credinței samaritenilor era Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos. Despre Simon nu ni se menționează în ce a crezut, însă ni se explică de ce a crezut. Interesul lui erau semnele și minunile. Era gata să facă orice pentru această putere extraordinară, chiar să o cumpere cu bani. Vrea să cumpere darul Duhului Sfânt cu bani. Și nu trebuie să ne mirăm de acest lucru, pentru că și astăzi sunt oameni care vor să cumpere mântuirea. Cu bani, cu o poziție în biserică, cu voturi, o faptă bună, o milostenie și cred că sunt mântuiți. Simon și-a dat seama că această putere a Duhului Sfânt este mai mare decât magiile pe care el le face și era gata să facă orice pentru această putere. A ridicat o mână, a venit în față, s-a botezat, a intrat ca membru în biserică, dar inima lui nu s-a schimbat niciodată. Totul a fost de formă. Ieronim din Ciril, Ieronim și Ciril de Ierusalim susțin că el a simulat credința fără să creadă. În seara aceasta aș vrea să te întreb și pe tine. Tu ce fel de credință ai? Cum este credința ta? O credință bazată pe semne și minuni sau o credință bazată pe jertfa lui Iisus Hristos? Permite să spun că poți să ai o religie, poți să ai un botez, dar să nu-L ai pe Iisus ca Domn în viața ta. Poți să vii la biserică, duminică de duminică, în fiecare joi, dar să nu ai o relație cu Iisus Hristos. Să nu ai o credință adevărată și să ai una falsă. Doamne, ferește-ne de acest lucru. Biblia spune, tu crezi că Dumnezeu este unul și bine faci, dar și dracii cred și se înfioară. Credința mântuitoare nu este intelectuală, nu se bazează pe minuni și semne. Credința mântuitoare, credința adevărată, este una care schimbă inima ta, o transformă. Credința mântuitoare este numai și numai în Iisus Hristos, numele Lui să fie binecuvântat. Cine crede în Fiul are viața veșnică, dar cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. De aceea, dragul meu, fii serios când vine vorba despre credința ta în Iisus Hristos și pasul botezului. Pentru că asta arată seriozitatea și ascultarea ta în a-L urma pe Iisus Hristos. Biblia spune, cine crede și se botează, va fi mântuit. Nu spune cine crede numai. Sunt mulți care spun, eu am credința mea, știu eu, e credința mea. Nu, trebuie să crezi în Iisus Hristos. Și cine se botează, urmează botezul, va fi mântuit. Și interesant că Simon a crezut, s-a botezat și tot n-a fost mântuit. Și această relatare trebuie să ne pună pe gânduri în seara aceasta. Să ne cutremure pe fiecare dintre noi. Pentru că există această posibilitate să crezi, să fii botezat, dar să nu fii mântuit. Stai puțin, frate Adi. Nu ne băga și pe noi în oală cu Simon. Eu nu mă ocup de vrăjitorii. Eu sunt un om bun, sunt un om moral. Eu nu am intențiile pe care Simon le-a avut. Dar dacă nu ai intențiile lui Simon, aș vrea să te întreb, s-a schimbat ceva în viața ta? de când ai crezut și te-ai botezat? Am întrebat un tânăr, ce s-a schimbat în viața ta de când ai crezut în Iisus Hristos și ai fost botezat? Și mare m-a fost mirarea să-mi răspundă, I don't know, nu știu, habar n-am ce s-a schimbat. Dacă viața ta este la fel ca înainte și după ce ai crezut și după ce te-ai botezat, permite-mi să spun că n-ai experimentat nașterea din nou a Duhului Sfânt. Ai bifat niște porunci, niște reguli, fără ca Duhul Sfânt să te nască din nou. Simon a fost singurul peste care Duhul Sfânt nu s-a coborât. Singurul care nu a experimentat nașterea din nou. Poți să crezi, poți să te botezi, dar să nu experimentezi nașterea din nou. De ce Duhul Sfânt nu a venit în viața lui Simon? Pentru că Duhul Sfânt cunoaște inima omului. Duhul Sfânt nu se coboară peste inima oricui. Duhul Sfânt nu stă în tomberon într-o viață păcătoasă. Nu-l poți minți pe Duhul Sfânt. Da, pe oameni poți să-i mințești, poți să te joci cu ei, să le spui ce crezi tu sau ce crezi că ar suna bine, dar pe Dumnezeu nu-l poți minți, cu El nu te poți juca. Sunt unii care interpretează greșit acest verset spunând că poți să crezi și să fii botezat, dar să nu fii botezat cu Duhul Sfânt. Iar pentru a fi botezat cu Duhul Sfânt, trebuie să stărui sau cineva să-și pună chiar mâinile peste tine. Duhul Sfânt nu se primește prin punerea mâinilor și nici prin stăruință. În Faptele Apostolilor ni se arată în trei locuri primirea Duhului Sfânt prin punerea mâinilor. Fapte 8 cu 17, 9 cu 17, 19 cu 6, iar în celelalte cazuri Duhul Sfânt a fost primit fără punerea mâinilor, prin credință. Punerea mâinilor pentru primirea Duhului Sfânt nu era o regulă, ci era o excepție de la regulă. Duhul Sfânt nu vine prin punerea mâinilor, ci vine în viața omului care se pocăiește cu adevărat și care crede în Iisus Hristos. Petru și Ioan trebuia să confirme faptul că samaritenii s-au pocăit cu adevărat. Și ei cred acum că mântuirea vine din Ierusalim. Și ei cred lucrul acesta. Cred în Iisus Hristos. Lucrarea Duhului Sfânt începe înainte de convertire, dragii mei. După și în timpul ei. De unde știu asta din Biblie? Cine te-a convins de păcat? Cine ți-a spus că ești păcătos? Duhul Sfânt este Cel care ne-a convins pe fiecare dintre noi că suntem niște netrebnici, niște păcătoși, avem nevoie de iertarea și harul lui Dumnezeu. Ioan 16:4, și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Duhul Sfânt îmi deschide inima. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta Domnul. Ce a făcut Domnul? Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la ce le spunea Pavel. După aceea a fost botezată ea și casa ei. Duhul Sfânt mă pecetluiește! Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt rodește în viața mea, Galateni 5. Nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești, trăiesc prin Duhul, sunt schimbat de Duhul și rodesc în Duhul. Dacă ai avut o pocăință reală, fii sigur că ai fost botezat cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt produce pocăință în tine. Duhul Sfânt te cercetează. Dacă poți observa lucruri în viața ta care s-au schimbat. Dacă înainte ai fost păcătos, ai făcut anumite lucruri și acum, de când l-ai primit în viața ta pe Iisus Hristos, ai lucruri care s-au schimbat în viața ta. Fii sigur că Duhul lui Dumnezeu este în tine, în viața ta. Versetul 20, Petru îl confruntă direct pe Simon și spune categoric, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Cu alte cuvinte, și ce spune Petru? În iad cu tine și cu banii tăi. În iad. Tu nu poți să ai parte de harul lui Dumnezeu, de mântuirea lui, pentru că inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Tu trăiești tot după îndemnurile firii tale. Tu nu te-ai schimbat. Tu nu te-ai pocăit. Văd că ești plin de fiere amară și prins în lanțurile fără de legi. Nu poți să fii plin de Duhul Sfânt când inima ta este păcătoasă, când în inima ta este gunoi și în inima ta este păcat. De aceea, Simone, mai există o șansă. Există o șansă și pentru tine, Simone. pocăința. Versetul 22. Pocăiește-te de această răutate și roagă-te Domnului să ți se ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Pocăiește-te! Inima este rădăcina problemei lui Simon. Inima nu era schimbată și transformată. Și se pare că nici în ultimul ceas Simon nu s-a pocăit. Nu s-a pocăit omul ăsta. De unde știu? Uitați-vă în versetul 24. Și ce spune? Rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis. Voi să vă rugați! Singurul care te poate ierta de păcate este Dumnezeu. Și această iertare trebuie să o ceri tu direct. Nimeni nu se poate ruga pentru tine să-ți ierte păcatele. Nici păstorul, nici prezbiterul, nici diaconul, nici mama și tata. Nimeni! Tu singur. Dar să-ți iei inima în dinți. Să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, pentru că mântuirea este între tine și Dumnezeu. Mântuirea este personală. Simon n-are puterea să se roage el, n-are puterea să vină înaintea lui Dumnezeu și spune, rugați-vă voi! Dacă în seara aceasta există un microb de Simon în inima ta, Dumnezeu îți oferă și ție acest har al pocăinței. Și spune, vină la mine! Vină la mine, vină la harul meu, vină la dragostea mea! Poate te-ai botezat, ai crezut, dar încă ești plin de răutate. Plin de fiere amară. Viața ta nu este schimbată. Duhul Sfânt nu te conduce. Vestea bună este că acum mai e har. Mai e har să te pocăiești. Mai e har să te rogi tu personal. Să rogi să te ierte, să te nască din nou prin credință și pocăință. Cazul lui Simon, dragii mei, ne arată foarte clar, foarte clar că poți să fii membru în biserică, scris acolo, în condică. Poți participa la cina Domnului, dar fără să fii născut din nou. Și Iacov ne spune foarte clar, religia unui astfel de om este zadarnică. Asta înseamnă spiritul lumesc în biserică. Spiritul lumesc nu înseamnă tobele și chitara. Spiritul lumesc este ipocrizia, ambițiile, răutatea inimii. Și, dragii mei, în seara aceasta, eu nu vă cunosc, dar vă cunoaște Domnul. Și El vă cheamă să vă întoarceți la El. Acolo unde ești, te invit să pleci capul în rugăciune. Și dacă ai observat ceva din Duhul lui Simon și în viața ta, dacă n-ai siguranța mântuirii, dacă ai trecut prin toți pașii, ai crezut, ai botezat, te-ai integrat, la fel ca Simon, și nu știi ce se întâmplă cu viața ta după moarte, în seara aceasta te invit să faci o rugăciune. O rugăciune cu o inimă sinceră. O rugăciune doar tu cu Domnul, acolo unde ești, în care să nu te audă nimeni, doar Domnul. Te invit să spui, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Doamne, iartă-mă că n-am fost sincer față de Tine. Și ajută-mă să mă pocăiesc sincer în fața Ta. Te rog să mă curățești. Te rog să mă ierți. Te rog să zidești în mine, Doamne, o inimă curată, statornică. Te rog să pui în mine Duhul Tău cel Sfânt. Duh care să mă nască din nou, care să fiu statornic pe calea Ta. Doamne, nu mă lepăda de la fața Ta. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt. Dă-mi iarăși, Doamne, bucuria mântuirii Tale și umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Vreau să invit echipa de închinare în față și să cântăm această cântare ca fiind rugăciunea inimii noastre. Zidește în mine o inimă curată, Doamne, și pune în mine un duh nou și stator.